Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Porukom na broj 069 23 22 13 i pozivom na broj 041 231 633.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika na ovu treću krstopoklonu nedjelju časnog posta. Imamo radost i blagoslov da će večeras na naša pitanja odgovarati protojerej Stavrofor Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki. Oče, blagoslovite, dobro nam došli.
Bog dobro dao i hvala još jednom na pozivu i vama i vašim slušalcima sve najbolje od Gospoda.
Hvala vama, Oče, što se uvijek ovako odazovete, rado da odgovarate na naša pitanja u ovoj emisiji. Hvala u ime naših slušalaca. Ovo je, Oče, krstopoklona, treća nedjelja velikog časnog vaskršnjeg posta, pa da vas zamolimo da nam protumačite evanđelje koje se jutros čitalo na svetim bogosluženjima, da nam kažete nešto o značaju krsta Hristovog za pravoslavne vjernike, a isto tako da se osvrnemo i na temu časnog posta.
Pa je, svake godine u toku časnog posta, svaka nedjelja je posvećena događaju ili svetitelju, nekako da kroz to sjećanje na te događaje, kao što je prva nedjelja bila nedjelja o pravoslavlju i pobjedi pravoslavlja nad ikonoborstvom, a ujedno i nad svim jeresima koje su do tada se pojavljivale u crkvi, da nas opomene koliko je bitna naša prava vjera, koliko je bitno istinsko ispovjedanje i pravo ispovjedanje vjere, koliko je bitna crkva kao zajednica, zajedničarenje i ono što se dešava u njoj. U prošlu nedjelju smo, koja je bila druga nedjelja posta posvećena svetom Grigoriju Palami, jednom divnom i velikom svetitelju iz 14. vijeka, koji je bio veliki bogoslov, veliki branilac isihastičke, tihovateljske, molitvene tradicije naše crkve, koji je na neki način obnovio molitveni, da kažemo, etos koji je imala crkva, koji ga je branio pred naletom oni koji su se htjeli da ga ponište i koji su htjeli da ga predstave nekim drugim riječima iz tog svog molitvenog tihovanja sa Svete Gore, njegovim divnim spisima i onome svemu što nas je učio Sveti Grigorije. Hvala Bogu, mnoge njegove besjede i spisi već prevedeni na naš jezik. Znamo da je prije neku godinu izdata na srpski jezik i Mitropolitova knjiga, doktorat o Svetom Grigoriju Palami, jedno od najljepših i možda najboljih dijela uopšte koji su pisani o Svetom Grigoriju Palami. I onda evo sad ova treća nedelja, nedelja kojoj se poklanjamo časnom i životvornome krstu. Krst nekako kao u sred posta crkva daje svojim vjernima da kao utjehu, kao jedan znak pobjede, kao glavno znamenje Hristovo znamenje na kome je Gospod postradao, ali ono što je još bitnije, kojim je pobjedio smrt i kojim je vratio čovjeka, i ne samo čovjeka nego cjelokupnu njegovu prirodu i, da kažem, možemo reći i svu tvorevinu onom stanju, izvornom stanju za koji je čovjek bio stvoren i za koji je čovjek bio naznačen od samoga stvaranja. Tako da taj krst, kao što je Bog u raju posadi ono drvo života, tako i u časnome postu crkva Božija nekako u njegovom središtu, na sredini postu, to je središnjoj nedelji, je postavila časni krst životvorni koji nam otkriva neki način cijelu tajnu i samoga časnoga posta i koja nas u stvari vodi i priprema za onu najveću tajnu, tajnu vaskrsenja Hristovog. Možemo potpuno da povezujemo časni krst i post, i tako su i sveti oci govorili da je ta prvobitna zapovijest u raju još bila zapovijest o postu, i Adam i Eva koji su pogazili tu prvobitnu zapovijest, u stvari na neki način su pogazili, to je bilo gaženje samoga posta, jer je to bilo zapovijest o uzdržanju, da ne jedu od plodova dobra, poznanja dobra i zla. Kršenjem te zapovijesti je krenula cijela ta, prekršena je ta prva zapovijest upravo o uzdržanju, o postu, a koja je bila zapovijest o blagoslovenom upotrebljavanju cijele tvorevine, o blagoslovenom postojanju i odnosu koji imaju čovjek i Bog, upravo o tom naznačenju da je Bog prizvan da bude car cijele tvorevine, da tvorevinu upotrebljava na blagosloveni način, na blagoslov Boži, da odgovara blagosiljanjem Gospoda, uzizanjem tih darova i onih, da kažemo, onoga svega čime je Bog obdario čovjeka, da odgovara na blagoslov. Međutim, čovjek, prvi čovjek je zgriješio, a grijeh je promašaj, sakaćenje na neki način života, tu tvorevinu koju je trebalo na blagosloveni način upotrebljava, on se nije uzdržao, pogazio je i prekršio je, da kažemo, post, uspostavio jedan pogrešni odnos prema cjelokupnoj tvorevini, prije svega prema hrani, a onda i prema samome sebi. Na neki način je počeo da se otuđuje od Boga, jeli on počinje, Adam počinje da se krije od Boga u raju, pita ga Gospod, gdje si Adame? On se sakrio od stida, morao je da bježi jer se vidjela ta golotinja njegova koja je se pokazala na tim takvim načinom života, promašenim, da kažemo, načinom života, a kažemo da je to cjelokupni pad i mijenjanje tog odnosa prema Bogu i ono što jeste prema cjelokupnoj tvorevini, a samim tim i prema upotrebi same hrane. I upravo ova treća nedelja, iznošenje, sinoć smo iznosili u toku koje je služio Denije, kao što mi služimo ovdje u Nikšiću, na kraju jutranji iznosi se post, stavlja se pored cjelivajuće ikone ili umjesto cjelivajuće ikone u centar, na sredinu hrama, i onda se poklanjamo cijele ove nedelje časnom je poštu jedna lijepa, lijepa služba, iznosi se na iz oltara, se iznosi pjevamo Krstu tvome, klanjamo se Vladiku i Sveto Vaskrsenje tvoje, pojimo i slavimo. Na taj način časni krst nas na neki način vraća upravo tu poljuljanu ravnotežu, da uspostavimo istinski odnos sa našim gospodom i istinski odnos prema cijeloj tvorevini. I upravo časni krst, to sa raspinjanje sa Hristom, da bi kroz njega zadobili život vječni. A na neki način to sa raspinjanje sa Hristom je da naše strasti, naš pad koji imamo, da umre, da umiru strasti, da naš život umre za bogotuđenost, za otuđenje od zapovijesti Božije, da sve to nekako zamre, kao što je nekada tinjalo u nama, da kroz post i kroz silu časnog krsta da to zamre u nama, da postimo tih, da kažemo, stvari i da se prisjedinjujemo svemu onome što nam Bog lijepo daruje, ljubav prema gospodu, prema bližnjima, istinski pravi odnos prema hrani, ne taj hedonistički, ne taj potrošački koji je najdublji u pojedinim ljudima, imamo svi borbu sa tim, nego taj istinski da blagosiljamo gospoda i da sve ono što koristimo i prirodu i sve to da bude sa mjerom, sa blagoslovom. Davno sam slušao jednu da kaže kako se priroda pokvarila, pa jedan mudri čovjek rekao pa čovjek se pokvario pa se sami tim i priroda pokvarila. Čovjek se pokvario i onda priroda kojoj je čovjek car cijele tvari koju treba da prinosi gospodu, on je uništava, vidimo da se uništava priroda, da se uništava, da se prekomjerno trošenje svega i svačega, i to je ono u stvari što nam daje časni krst i časni post, da počnemo da uspostavljamo jednu novu filosofiju života, jedan novi stil života, jedan postni stil života i za vrijeme samoga posta, a ne da nam post bude taj pokretačka, ta snaga da to vrijeme kad treba da stanemo i od svega i o svemu dobro porazmislimo, da se dobro Bogu pomolimo, da što češće posjećujemo bogosluženje, da učestvujemo u velikopostnim bogosluženjima, jer nam ono upravo govore o ovome što pričamo, o našoj paloj prirodi i onome što bi trebali da budemo, da vaskrsnemo sa gospodom, da uđemo u radost vaskrsenja, i to je neki, da kažem, poziv svim ljudima da što češće, kad god mogu, da dolaze na bogosluženje, koja su mnogo lijepa i ona su drugačija od bogosluženja poslije Vaskrsa do početka časnog posta. Taj posni period bogoslužbeni je mnogo lijep, mnogo sadržaja, mnogo nam koristi, nekako nas mnogo i uči, da kažemo, vaspitavamo se kroz bogosluženje, a pored toga sjedinjujemo se sa gospodom, zato i služimo pređeosvećene liturgije, da se što češće pričešćujemo, da se što češće sjedinimo sa gospodom. Tako da je upravo crkva u sredini posta postavila časni krst da nas utvrdi u postu, u tom odnosu prema cijeloj tvorevini, prema bližnjima svojima, prema cijeloj tvari, prema svemu onome što je Bog stvorio. I kako kaže mitropolit Filohije, sveti post koji nije ništa drugo nego i upravo naše saraspinjanje sa Hristom, naše pripremanje za njegovo vaskrsenje, a isto vrijeme naše vaskrsavanje, izbavljanje od svega onoga što nas otuđuje od Hrista i što nas otuđuje od blagoslovenog načina života. Tako da krst je i naše svjedočanstvo, nekako opomena da sami ne možemo ništa, da smo mi nemoćni ljudi, da je post onako nekad može da bude i tjelesno i naporan, i da sve poslove koje imamo da ne padnemo, jer dosta ljudi dođe i kaže ne može da posti i tako da, ali većina tih ljudi ne živi da kažemo, taj bogoslužbeni istinski život, tako s vremena na vrijeme postaje, pa zato je veoma bitno i da dolazimo na bogosluženje, da nas ono utvrđuje, da nas posjeća da je Hristos tu, da i njegov krst tu sa nama, da zajedno istrajemo do kraja u postu i da ne samo u tom tjelesnom, nego onom duhovnom postu istinskom, da budemo bolji ljudi, da preobrazimo sebe, da uzdignemo sebe iz te palosti, da uzdignemo sebe u to pravi način postojanja, blagosloveni način postojanja, vaskrsni način postojanja, i zato nam je krst ta utjeha, da kažemo, znamenje kojim nam Gospod sebe projavljuje i njegov drugi dolazak i njegovo slavno vaskrsenje. Zato se i klanjamo časnome krstu i uvijek kad pjevamo, govorimo krstu tvojome klanjamo se Hriste i sve to vaskrsenje tvoje pjevamo i slavimo.
Oče Slobodane, hvala vam što ste nam ovako protumačili ovo sveto evanđelje i govorili o značaju krsta Hristovog za pravoslavne vjernike. Naravno, pomenuli ste i časni post koji je u toku. Ovo je već treća nedjelja. Predlažem da sada čujemo malo muzike, a da zatim nastavimo sa pitanjima naših slušalaca. Naravno, poziv za vas, dragi naši slušalci, da nam svoja pitanja postavljate na mail adresu našeg radija pitajte.svestenika@yahoo.com porukom na broj 069 23 22 13 i pozivom na brojeve telefona 020 228 555 i 068 041 045. Pitanja nam možete slati i putem Facebook stranice našeg radija.
Spasi Bože ljude svoje, spasi Gospodi. Krstom tvojim ti nam svetli, krstom navodi. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože crkvu svoju i svaki naš dom, daj nam snage da služimo krstu tvom časnom. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Bože i sav narod što ti se moli, neka krstom svakoj muci brzo odoli. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst znamenje, krst je spasenje.
Pitajte sveštenika.
Ponovo se vraćamo u studio, poštovani slušaoci. Ovo je emisija Pitajte sveštenika. Vas koji ste se tek sada uključili u program našeg radija, red je da podsjetimo. Na naša pitanja večeras odgovara protojerej Stavrofor Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki. Oče Slobodane, da pređemo mi na pitanja naših slušalaca. Evo najprije da izdvojimo ova pitanja koja su vezana za post. Da li se smije davati krv za vrijeme posta?
Pa smije se davati, je li Bog dao da činimo, jer davanje krvi je jedan blagosloveno djelo i svako blagosloveno djelo je uvijek dobrodošlo, pogotovo u ovo vrijeme časnog posta u kome treba da umnožavamo našu ljubav, naša dobra djela prema bližnjima svojima, ne samo prema bližnjima, nego prema i onima čak koji nas ne vole i koji nas mrze, tako da bi bilo dobro da umnožavamo, kažem, dobra djela, da posjećujemo bližnje svoje, da, evo, pošto je davanje krvi vezano za bolnicu, pa onda da posjetimo nekoga koji u bolnici, da se pomolimo Bogu za njega, a možemo i na taj način da pomognemo ako možemo da damo krv ili Bog dao. Samo što bih onda preporučio da poslije davanja krvi neko ne nastavi strogo da posti, nego da ipak možda čak i jede ribu i jede nešto na ulju, da se malo, jer tako je preporučeno, da malo se jače tih dan dva poslije davanja krvi jede. Tako da neko ako malo strožije posti, da kada krv da prekine ipak to strogi post i da može da jede čak malo i ribe i tako da utješi, što kažu, i organizam, da se obnovi, da bi opet mogao da tako blagosloveno, što kažu, i na taj lijepi način da pomogne nekome kad god može.
Oče, da li treba da brinemo oko toga što na nekim proizvodima imamo natpis posno, iako u sastavu imaju neke supstance koje mogu biti, na primjer, životinjskog porijekla, kao što je slučaj sa posnim sirevima koji u sebi sadrže kazein, i da li treba da izbjegavamo takve proizvode, kaže slušalac i dodaje da misli da proizvođači često obmanjuju kupce sa natpisima posno. Naravno, kaže da podrazumije duhovnu stranu.
Pa ja sad ne bih išao toliko u to ispitivanje i mislim da su neki išli da se raspituju u tim fabrikama i ne znam gdje se proizvodi posna hrana. Ne bi trebalo da ono što napišu da je posno, da nije posno. Da li ti tragovi, to ja stvarno ne mogu sad. Ja obično nisam toliko sitničarim oko tih stvari, da to i toliko tražeći neke substance koje mogu biti nekog životinskog porijekla, a opet i ne moraju biti nekog životinskog porijekla. Ja iskreno, evo, ja ću reći onako ako ja radim, znači ako nađem u prodavnici da piše posno, jasno i čitko da piše posno, mi to koristimo u mojoj kući, u porodici. Ja mislim da ne bi možda trebalo ni previše koristiti sve te stvari, pitanje koliko su one zdrave i sve to, ali s vremena na vrijeme možemo da ih upotrijebimo. Bolje bi bilo, nažalost, evo, nekako, svi smo to zaboravili, da koristimo tu hranu koja je proizvedena u domaćinstvu, da jedemo što više povrća, da jedemo što više voća. Sad je sezona toga i upravo nekako časni post je, možemo da vežemo za sve te neke stvari kad počinje proljeće, kad počinju ti prvi plodovi naših bašta i svega toga, tako da je možda bolje staviti akcenat na tome, ali kad nijesmo u mogućnosti da jedemo domaću hranu, ja bih ipak preporučio da može ovo da se koristi, ali ne baš toliko često i da ne zbog toga da li je pošto ili nije, nego ne znam baš koliko je to zdravo u tom smislu, zdravo za organizam, ali ja se baš i ne razumijem u te stvari toliko, ali ja to koristim kod nas kući, mi koristimo to i ovdje u našem restoranu, i tako da možete slobodno da koristite, ne morate da budete toliko sitničavi u traženju svega toga, tragova mlijeka ili već mogućih nekih tragova nečega, što opet ne znači. Naravno, imaju stvari koje su jasno su navedene da su mrsne, onda te ne trebamo upotrebljavati, tako da je to vrlo bitno. Mislim da one stvari na koje piše jasno da su postane, da možemo bez ikakvih problema da ih upotrebljavamo, a pogotovo bi se zadržao na ovu duhovnu stranu posta koja se podrazumijeva za našeg slušalca, nažalost, kod mnogih nas se i ne podrazumijeva, nekako nju smo potpuno zapostavili, koja je mnogo bitnija od ove, da kažemo, tjelesne dimenzije posta, tako da je ono to vrlo bitna stvar i bitnije da se posvetimo tom preobražaju tog unutrašnjeg našeg bića, preobražaju stilu cijelog našeg bića, ovo što smo govorili kad smo pričali o tajni časnog krsta, to je mnogo bitnije, da sebe promijenimo unutra, da budemo bolji ljudi, da nekako promijenimo taj grehovni način postojanja, da taj pali način postojanja promijenimo, to je ipak, mislim, kad slušamo ove bogoslužbene pjesme, pogotovo na primjer ova prva nedjelja što je bila kanon svetog Andrija Hrickog, ako ga je neko propustio, može u petu nedjelju srijedu veče će opet biti čitan kanon Andrija Hrickog, da čuje te tako duboke pokajne i molitvene stihove koji je sveti Andrej napisao, koji razobličuju taj način, ne posni način uopšte postojanja, govore nam koliko smo grešni, koliko zaboravljamo da smo grešni, koliko u stvari treba da dođemo do sebe i da pomenemo stvarno i tu veliku posnu molitvu svetog Jefrema Sirina, koja je jedna od najljepših možda molitava koje čitamo ovih dana. Gospodin vladiko života moga, duha ljenosti, mrzovolje, vlasoljubio, praznosolje, ne daj mi duha cjelomudrenosti, smirenumlje, trpljenje i ljubavi daru meni slugi tvome. Da, Gospode, care, daj mi da sagledam grijehe svoje, da ne suđujem brata svoga, jesi blagosloven u vijekove vijekova. Amin. Kad čitamo ovu molitvu, kad razmišljamo o njoj, onako, kad ne samo da je preletimo, da je pročitamo, možemo da je naučimo na pamet, pa i dok šetamo, dok hodamo, dok nešto radimo, možemo da izgovaramo, ali da nekad razmislimo o njoj, jer je ona u stvari suština ovog duhovnog posta, ali taj duhovni post je istinski post, a tjelesni post nam je jedan pomagač u svemu tome da malo ukrotimo naše tijelo, ne samo tijelo, nego i naše misli i naše želje i sve to, ali to nije sami cilj, cilj je ova duhovna dimenzija posta. Tako da, eto, mislim da je treba akcija nastaviti na ome, a ne na tome.
Oče Slobodan, evo i sljedećeg pitanja. Kaže slušateljka, ukoliko se pred moštima svetog Vasilija Ostroškog zavjetujemo za nešto u našem životu i taj zavjet prekršimo, kako da se ponašamo i šta da uradimo da nam se oproste grijehovi i kako da ponovo posjetimo sveto mjesto, a da ne budemo kažnjeni za grijeh?
Zavjeti su vrlo, da kažem, jedno duboka stvar i zavjet je nešto što nekako dajemo mi na početku naše života kad se krštavamo, da na neki način zavjetujemo se da ćemo živjeti sa Bogom i sve to često kršimo naše zavjete. Neko daje zavjete kad se vjenčavamo, bračne zavjete, da ćemo živjeti u bračnoj zajednici istinski, da ćemo poštovati bračnu zajednicu, pa onda neko ko je monak daje monaške zavjeti, tako zavjeti su nešto što je negdje dio našeg života i to su lijepe stvari. ali možda nije dobro davati zavjete za bilo šta. Lijepo je to zavjetno koje želimo, da ne moramo reći ja ću da uradim to tako i tako. Možda je bolje preformulisati i reći ja ću se truditi da radim tako i tako. Tako da je ono tako najbolje, i onda da molimo Boga da nam pomogne da taj naš trud bude istinski, da da nam bude Gospod na pomoći, da ispunimo to što smo negdje naumili, ako su to neke blagoslovene i lijepe stvari. Tako da jedan dobar dio našeg naroda se zavjetuje pred svetinjama, pogotovo mi ovdje kod Svetoga Vasilija. To može nekada bude lijepo i dobro, kad nekad smo upali u neke velike grehove, u neke, kako kažu, dubioze života, da dođemo kod svetitelji, da se pomolimo i da kažemo neću više, svetitelju, u svoju pomoć, ne želim više ovo da radim. Na taj način, ljepše je nego dati zavjet. Ali postoji jedna molitva za one koji su prekršili zavjet. Tako da ja preporučujem da ne dajemo zavjete tek tako i olako. Nekako smo spremni da u tom nekom stanju duše se zavjetujemo za bilo šta, pa to su nekad nažalost i neke banalne stvari, da je ipak pretežnije da dođemo kod svetitelja, da se pomolimo za njegovo molitveno zastupništvo pred Gospodom, da nam on bude pomoćnik i da nam on bude kao jedan od najdivnijih primjera ovdje nama najbližih, da promijenimo svoj život i da ispunimo te lijepe i blagoslovene stvari u našem životu. Ali ako smo već dali pred svetiteljem, pred njegovim moštima smo se zavjetovali, pa smo to prekršili, onda opet treba da odemo kod svetitelja i da mu se ispovjedimo, i svešteniku koji bude pored života i pored moštiju Svetoga Vasilije, da mu kažemo da smo prekršili zavjet i da se kajemo zbog toga, i da u buduće ne dajemo olako zavjete i da se ne zavjetujemo, da ipak na drugi način činimo to što bi se u tom trenutku možda zavjetovali, da se trudimo da ispunimo to, da ništa, da kažem, ne obećamo u tom smislu, jer smo već obećali na krštenju da se odričemo Satane, da pljujemo na njega, da se okrećemo put istoka, da se sjedinjujemo sa Hristom. To su ti najljepši zavjeti. I da čuvamo zavjete i braka, i da čuvamo zavjete monaštva, da čuvamo zavjete prijateljstva, to je ono što je nekako u biću našem, zato i ne moramo posebno da se zavjetujemo. To je nekako ono što bi trebalo da radimo mimo svega toga. Tako da je to ono što je bitno. Ali ako smo već uradili, da odemo opet kod svetitelja, da pognemo glavu, da se ispovjedimo i svetitelju i svešteniku koji je kod života, i da kažemo svešteniku da pročita molitvu, i onda ako smo se istinski pokajali zbog toga, onda će Bog i oprostiti.
Kao što se kaže, da naše da bude da, ne ne, jel tako?
Jeste, to je najljepše. Zato i Gospod upravo to i dao. Da naša riječ bude da i da, i ono što je da neka bude da, ono što je ne neka bude ne. Da nema kletvi i zaklinjanja. Da nema raznih tih pseudoreligioznosti koje je Gospod, da kažemo. Nekako živimo u svijetu kad nam je riječ, nekako olako dajemo riječ, olako se zaklinjamo. Evo da pomenemo i to, i da opomenemo, da mnogi se danas ljudi kunu ostrogom ili krstom ili ne znam slavem ili djecem ili ne znam nija čime se sve ne zaklinje. To treba izbacimo iz našeg života. To nije to su ljudi, ako su radili su jednom ili dva puta u životu. Nekad se je zakletva bila nešto najsvetije. Mi smo to danas izgubili. Zato je ona postala uobičajena riječ. Prije je narod psovao Boga, sad je počeo da se zaklinje. Mislim, nije isto, ali prazna riječ, i Gospod kaže, upotreba imena Božjega uzalud. Ne trebamo da se kunemo za sve i svašta našim svetinjama i našim životom i životima naših bližnjih. To ne smijemo da radimo, i stvarno treba to da izbacimo kao što treba da izbacimo psovku, tako vjerujte mi treba da izbacimo i ova bespotrebna mnoga zaklinjanja. Vjerujte mi, u nekom, evo, kad pričate sa nekim, u razgovoru od 5 minuta on će 10 puta se zaklinje ostrogom ili krstom ili slavom ili svojom djecom ili ne znam svojim bližnjima. To nije dobro. To nije dobro i treba toga da se oslobađamo. Zato je ovo poziv i da kažemo i opomena da što prije i ima jedna divna beseda Svetog Jovana Zlatousta koji upravo govori o tome, o tim raznim zaklinjanjima, da evo i ovaj post da iskoristimo da se od toga oslobađamo. Tako da eto, tu je neki savjet i sveštenički i bratski svima nama.
Evo i sljedećeg pitanja, oče Slobodane, da li je potrebno ispovijedati grijehe prije krštenja?
Krštenjem se svi, da kažemo, grijesi brišu u tom smislu. To novo rađanje, pogotovo za odrasle ljude, i novo rađanje u Hristu, da oni koji su se u Hrista krstili, da su se u Hrista obukli, taj novi način postojanja. Znate kad treba ispovijedati te grijehe prije krštenja, ako su oni stvarno bili onako veliki, ako su bili dramatični, možda i nekad u tom razgovoru sa vašim duhovnikom ili sa vašim sveštenikom, radi boljeg upoznavanja te neke situacije životne čovjeka koji dolazi da se ispovijeda, možemo nekad da pomenemo i ono što je obilježilo taj naš prethodni život prije krštenja, da bi mogli nekako, to su opet neke navike, možda su nešto što je ranilo dobro tog čovjeka koji se krštava, koji je neki način obilježilo njegov život prije toga, od čega on možda ne može sam da se oslobodi, a onda krštenje kao novo rađanje i ta nova dimenzija duhovna postojanja i života u koju ulazi novokršteni će mu svakako pomoći, ali nekada i savjet sveštenika, jer smo skloni da se vratimo tom pređašnjem životu, da se vratimo tom palom životu, zato i pominjamo i krst i post i sve to, da nam je to nova opet šansa onim novokrštenim krštenima koji su opet se vratili na te grehove iz prije krštenja, zaboravili su na krštenje pa se opet vratili na taj način postojanja. Život je stalna borba, upadanje i uzdizanje, ali je stalna nada da je Gospod vaskrsao, da je i on stradao, ali da nas je obasjao tom svjetlošću vaskrsenja Hristova. Tako da je možda dobro, to često i pominjemo, da čovjek ima jednog sveštenika ili duhovnika, monaha koji je iskusan, da se kod njega ispovijeda, pa onda i u tom nekom duhovnom razgovoru da pomene i taj svoj prethodni život, da radi lakšeg, da kažem, nekog duhovnog kasnijeg rukovođenja od strane sveštenika i upoznavanja samog čovjeka koji se ispovijeda sa sveštenikom, i tako da se ta stvara jedan odnos povjerenja, jedan odnos, ipak je nama sveštenicima lakše kad upoznamo čovjeka, kad znamo njegove, da kažemo, navike, i tako lakše ćemo moći da ga posavjetujemo, lakše ćemo moći da nekako ga u tom nekom, da kažemo, smislu rukovodimo u tom njegovom novom životu.
Kada se molimo za druge, oče, da li je potrebno da se molimo u skladu sa našim duhovnim uzrastom i da li molitva za drugog može izazvati jače djelovanje nečistih sila na nas?
Pa ne može. To vjerovatno neka čovjek osjeti da misli, jel to je neka zamka, što bi rekli, nečistih upravo, da ne treba da se molimo za bližnje svoje. Treba da se molimo za bližnje svoje prije nego što se pomolimo i za nas. Evo sad, u toku časnog pošta češće čitamo ovo i malo i veliko povečer, i na kraju molitve ima na kraju, a to nije samo, nego evo sad mi je to palo na pamet, ali svaka naša liturgija je pominjanje prije svega drugih, a onda na kraju pominjemo sebe. Pominjemo i one koji su na moru daleko i vazduhu lete i koji rade, koji su odsutni, koji nas mrze i koji nas vole, kojima je potrebna milost i pomoć Božja. A onda i kaže na kraju te molitve, tako je jasno i naznačeno, na kraju pomolimo se za sebe same. Pazite, na kraju se molimo za sebe same. Jer u stvari kad se molimo za drugoga, taj drugi je naš bližnji, valjda bi nekako treba da osjećamo da smo jedno u Gospodu, jedno u crkvi Božjoj, da je to naš, da bez tog drugog ne možemo istinski da postojimo. Da ta samoća je nešto najteže i najgore što može čovjeka da pogodi. Carstvo nebesko je carstvo zajednice, ljubavi. Naš Bog je Bog zajednice, zajedničarenje, je li se ta trojica. Tako da smo mi bića koja potrebujemo zajednicu. A ta zajednica povlači odgovornost, je li, odgovornost prema drugome. A jedna od najljepših odgovornosti je molitva za drugoga. Tako da nikada ne trebamo da prestanemo da se molimo za drugoga. Kakvom god da je on stanju, ili stanju tuge ili radosti, jer kad je tuge da ga Gospod izbavio tuge, a kad je radosti da taj drugi zna pravu mjeru one radosti istinske, da ta radost ne preraste u neko samo veličanje i samoljubivost. Tako da uvijek treba da se molimo za bližnje svoje i kad nam se čini da naše molitve kao ne pomažu, vidjet ćemo da ta molitva za drugog je itekako djelotvorna i za onoga za koga se molim, a ona je djelotvorna i za nas same. Tako da nikada ne treba i uvijek da pominjamo imena naših bližnjih, da imamo te pomenike, da čitamo kad se molimo ili uveče ili ujutro ili kad nađemo ili kad odemo. Evo sad pomenuli smo u nekom prethodnom razgovoru da ćemo ići na Kosovo kad idemo da posjećujemo svetinje, da pomenemo kod svetinja naše bližnje i naše i onima kojima je potrebno i zdravlje, i spasenje, i izbavljenje, i onima koji su se upokojili, da ih sve pomenemo. Tako da je to vrlo bitna stvar i uvijek u crkvi od davnina, negdje i možda centralni dio liturgije je od uvijek bio te anafore koji, kako se zove taj, je bilo pominjanje imena i živih i upokojenih. Tako da nikada ne prestanemo da pominjemo druge. Bolje je da zaboravimo na sebe, a da ne zaboravimo na druge. Mislim da je to gospodnja zapovijest takva. Tako da, samo naprijed u molitvi za drugoga.
Evo sljedeće pitanje, oče, vezano za sujevjerje. Kaže slušalac, crveni konac protiv uroka na rukama beba, djece i odraslih. Šta crkva kaže o crvenom koncu? Kako se u narodu pojavilo ovo praznovjerje da nas crveni konac može zaštititi od uroka i vrađbina? Nedavno je u posjeti rođacima koji imaju bebu. Beba je na ruci imala crveni konac, pa da li treba da ukaže na to da taj crveni konac za nas hrišćane nema nikakav značaj ili da mišljenje zadrži za sebe, pita slušalac.
Pa jeste, to je baš jedno sujevjerje, to možda one najniže vrste. Nekako smo opterećeni svim tim nekim sujevjerima, praznovjerima. Sujevjerje kad se prevede je prazna vjera, ništa vjera, pogrešna vjera, možemo slobodno reći. Nije to dobro i to nije hrišćansko nasljeđe, to čak nije ni nasljeđe naših starih. To je negdje ušlo, ja i više ne znam kako ulaze sve te stvari, kako to narod prihvata tako lako. Nekako lakše mu je da prihvati te stvari, čini mi se, nego da prihvati one istinske stvari, vrijednosti koje će mu pomoći. Tako da treba da ukaže, da kaže riječ, što kažu ja, kazah riječ i spasih se u tom smislu. Treba na jedan lijep i blagoslovljeni način reći ljudima. I mi to kad krštamo ostrog često donosimo pa onim makazama kojima posrizamo kosu djeteta koji se krštava, prekinemo taj konac i bacimo i savjetujemo roditelje da kupe krstić. Jedan krstić crveni, da stave djetetu oko vrata ili evo sad može brojanicu da, da ako već ovaj nešto blagosloveno da nosi brojanicu da stavi djetetu ako već želi neko obilježje, ali to pravo hrišćansko obilježje. Brojanica je ispred pretena od krstova, ima u sebi krstove, ima neku dimenziju molitvenu u tom smislu, ali ono što je najljepše, što je najbolje i što se uvijek davalo novokrštenom, pa bio on beba ili odrastao čovjek, jeste krst. Pa nosi krst, krst kao sila, krst je sila i znamenje, krst je spasenje, krst je vaskrsenje. I to je ono što treba da nas čuva. Gospod je krst dao, ovaj preobrazio, njime pobjedio, smrt pobjedio svakog neprijatelja, najgoreg neprijatelja smrt. Pa i ove nečiste sile koje su sluge tog i takvog života. Gospod nam je dao tu silu, silu znamenja krsta da pobjeđujemo sve i svja. E to je ono što je najbitnije i tako da sugerišemo ne samo to, te razne vražbine i stavljanje pod jastuk djeci raznih tih stvari, odlazak kod gatara, kod vračara, to nije blagosloveno. Mnogi koji su odlazili tamo dolaze kod nas da im se dešavaju 10 puta gore stvari. Nekad se učini da je to da je nešto bolje poslije odlaska kod neke gatare i vračare raznih tih magova i ovaj ljudi koji sebe proglašavaju za neke ovaj čudotvorce i već ne znam ni ja iscjelitelje, dolaze sa još mnogo većim duhovnim problemima, traumama, mnogo im se teže i gore stvari dešavaju, iako im se u tom prvom trenutku to čini da je to da im je bolje posle toga, ali vjerujte mi da treba hitno da prekinemo sa takvim praznovjericama, sa sujevjerima, da odemo da to ispovijedimo kod sveštenika, da pozovemo sveštenika u kuću, da osvešta kuću, da osvešta naš dom, da unese blagoslov Boži, da stavi krstić, jeli, kad osvećujemo dom osvećenim uljem, pravimo krstiće na tim bitnim mjestima po stanu ili kući gdje živimo, tako da i u tom pravcu treba da ide naš život i naša vjera. I upravo je ovaj kako da se zaštitimo, tako što ćemo nositi te blagoslovena znamenja, a najblagoslovenije znamenje je krst koji treba da nosimo uvijek sa sobom oko vrata, da se molimo, prekrstimo, da s vremena na vrijeme kad treba i tako, to je ono da nam život bude u znaku krsta i vaskrsenja Hristovog. Zato i ovaj post u kojem smo upravo i ova nedelja o kojoj pričamo, kojoj smo zaplovili na neki način, je cijela u znaku krsta, posta i onoga na kraju najljepšeg i najdivnijeg vaskrsenja.
Sljedeće pitanje, oče, kaže slušalac, demoni i nečiste sile ga napadaju vjernike, ali ne može da ih se oslobodi, kaže da je depresivan i da pije lijekove za depresiju, ima i spondiloze, posti srijedom i petkom i stalno se pričešćuje, posjećuje često i manastire, pa kako da se bori?
Pa upravo da se bori kao ovo što sad rekao smo iz ovo prethodnje, postom, molitvom. Nekada je naša borba nekada malo duže traje, nekada je i teža borba. Očigledno naša slušateljka čini mi se da ima veliku borbu, ali ono što treba da zna jeste da iz te borbe može da izađe kao pobjednik. Da izađe kao što je, da ima nekako Hrista i da posjećuje što više bogosluženja cijelog ovog posta, pa će vidjeti tu agoniju kroz koju je i sami Hristos prolazio, jeli, bio je zarobljen, bio je pljuvan, bio je suđen, bio je bičevan, stavljeno mu je na kraju trnov vijenac na glavu, bio je izubijan, bio je ponižen. Sve to ćemo tako lijepo, da kažemo, kroz naše bogosluženje, da opet i mi proživimo sa Gospodom. Ne samo da se sjećamo toga, nego nekako na istinski način kroz bogosluženje mi se to dešava ovdje i sada nama, da vidimo kako je to bilo Gospodu, da učestvujemo u njegovim stradanjima, a onda i naša stradanja da se obrazimo njegovim stradanjima i onda će nam biti mnogo lakše, mnogo bolje. I ono što jeste, i Gospod je na kraju pretrpio smrt, umro je, kao najstrašnije, jeli, od svega onoga što čovjeka može da zadesi, ali je pobjedio sva ta stradanja, sve te muke, sva ta poniženja, i smrt je pobjedio svojom ljubavlju i vaskrsenjem. I to je ona nada koju mi kao hrišćani imamo, da poslije mnogih stradanja, mnogih borbi, da uđemo u radost. Nekada to, kažem, traje kraće, nekada duže, ali nikada ne smijemo da se predamo, nikada ne smijemo da ostanemo bez vjere. Jer ako ostanemo bez vjere, onda ćemo još da upanemo u teža stanja, da se borimo, da se posavjetujemo sa nekim sveštenikom, sa duhovnikom, da nam pročitam molitvu, da upademo u našu svetinju. I kažem, nekada je ta borba mnogo teža, a onda tu i treba, i što je dobro što naša slušateljka radi, da nekada se posavjetujemo sa ljudima struke, sa našim psihijatrima, i pogotovo s onima koji su, hvala Bogu, mi u Nikšiću imamo ih dosta, koji su ljudi hrišćani, pa nekako vjeru i njihovo znanje nekako udruže za dobro naših bližnjih, za dobro našeg naroda. Tako da je, ne treba ni da prestane da pije ljekove, ali treba da bude jedna simbioza tog, kažem, duhovnog i tjelesnog iseljenja, i nikada ne prestane ta borba, i borba će trajati dok smo god živi, na ovaj ili na onaj način, nekada je teža, nekada je lakša, ali moramo da se borimo i sa samim sobom i onome što nam život donese, a onda će Bog naći načina da nas utješi, da nas uvede u radost svoju, da nas spasi, izbavi i od bolesti i od žalosti, i od da nas uvede u carstvo svoje, gdje nema ničega toga, nego gdje je radost, gdje je ljubav, gdje je mir, gdje su naši bližnji, gdje su one koji volimo i koji nas vole. Ali i ne samo kad dođe taj trenutak, nego i u ovome životu naći će Bog, poslije vidjet će naš trud, našu muku, našu borbu, naći će Bog načina da nas utješi. Evo, da se samo sjetimo i ova koji je imao sve i svija na ovome svijetu, u jednom trenutku je sve izgubio, i djecu i imanje, i razbolio se i sve, ali nijednog trenutka nije pohulio na Gospoda, iako mu je dolazilo i prijatelj i žena i anđeli sa nebesa nečisti da ga savjetuju da pohuli na Gospoda, ali Jov nije nikad nijednog trenutka, nego se uzdao u Gospoda, strugao je sa tijela svoga, znači toliko je bio bolestan, toliko je da je strugao kraste sa tijela, znači žive rane su mu se otvorile bile i na organizmu, ali nije posustao, nije rekao riječ protiv Gospoda svoga, jer je znao da je tu izbavljenje, da je tu jedina nada njegovog života. I Bog ga opet iz te neke varnice vjere njegove, koja je bila negdje možda duboko zatrpana ispod pepela života ovoga kojeg živimo, ali nije bila ugašena, iz te varnice, iz tog žiška, ognja, nekadašnjeg, taj mali žižak je postao veliki plamen. Tako i Jov, opet ga je Gospod uzdigao, opet ga je utješio, dao mu i porodicu, dao mu da se obnovi u svakom smislu, ali ono što je najbitnije u tom duhovnom smislu. Tako da ta priča o mnogo, evo, preporučujem i našoj slušateljki, opet i svima nama, da opet pročitamo tu priču o mnogostradalnom Jovu, nekako da vidimo da i mi imamo tih stradanja koje je imao Jov, ali da postupimo kao što je Jov, da nam Jov bude primjer kako treba da se odnosimo prema takvim stvarima kad nam dođe u životu.
Bog je ljubav, ovo se umom ne može shvatiti, kaže slušalac, ali kako srcem i dušom da osjetimo da je Bog ljubav?
Pa upravo kroz ovo, kroz naš život, pa vidimo da nekako kad stanemo pred Gospoda, kad se istinski pomolimo iz sveg srca, kad dušom se okrenemo ka Bogu, vidjet ćemo tu Božju ljubav. Kad budemo malo uzeli, da kažemo, od te Božje ljubavi unijeli u naše srce, u naše biće, onda ćemo vidjeti da je ta ljubav spasonosna, da je ta ljubav ona koja nas izgrađuje, da bez te ljubavi, Božje ljubavi, ne možemo ništa da radimo. Da i svaka čovječija ljubav, ako nije zadojena i ovom nebeskom ljubavlju, ona će brzo proći. Nekako će je brzo zaboraviti. Zato sve ono što radimo u životu, i treba da radimo sa blagoslovom Božjim, sve ono što činimo da radimo uz pomoć Božju, vidjet ćemo da će to biti mnogo dublje, mnogo ljepše, mnogo će nam biti nekada i lakše da to uradimo. Vidjet ćemo tu radost koja će nas obuzeti, ta radost koja će se posle ne samo zadržati kod nas, nego će se prelivati na druge ljude. Da će neko reći, e, ovo je sluga Božji, ova ima Gospoda u sebi. Takvi su naši svetitelji, kao što je naš sveti otac Vasilije, koji je osjetio tu ljubav Božju, osjetio da je Bog ljubav, predao se na neki način toj ljubavi Božju i Boga je obdario opet ljubavlju i dao da kroz njegove mošti i danas tražim utjehu, i da nam on bude jedan od najljepših svjedoka, najljepših primjera djelovanja ljubavi Božije u ovome svijetu. Zato svi mnogo volimo svetog Vasilije, ali moramo se predati, da nekako ostavimo malo i prostor da vjerujemo da i Bog da ima prostora da djeluje u nama. Nekako sve hoćemo često nekim svojim snagama, sve hoćemo sami, sve hoćemo da sami učinimo, da prokračimo nekako sebi put u ovaj život, ali onda vidimo u jednom trenutku da ne možemo se sami, ne možemo prije svega i bez drugih ljudi, a onda ne možemo i bez ljubavi Božije, bez vjere da nam Gospod da to što radimo je blagosloveno i da je Bog izvor svakog dobrog dijela, onoga najljepšeg, da jeste ljubav. Nažalost, ljubav je danas mnogo potrošena riječ. Svi pričaju o ljubavi, a koliko živimo ljubavlju, to je ono drugo pitanje o kojem sad ne bih, ali je to čisto da i to pomenemo, da ne koristimo mnogo riječ ljubav, nego da živimo tom ljubavlju, da to bude stanje našeg postojanja. A može da bude. Može istinski da bude. Kažem, svjedoci su toga Božji ljudi i koje i danas osjećamo i ovdje koji su sa nama, istinski Božji ljudi, a najdivniji primjer te ljubavi Božije su svetitelji koje nam je Bog dao da nas uče i da nam budu zastupnici i da nam budu utjeha u ovom, da kažem, teškom, nekada možda i teškom životu, ali opet lijepom i koji može bude lijep i blagosloveni način postojanja.
Danas, kaže slušalac, mnogi ljudi stradaju od raznih strahova, konkretno od anksioznosti. Znamo da pravi hrišćani ne bi trebalo da imaju strah i da strah dolazi od nečastivog, pa pita slušalac kako da se oslobodi strah.
Pa evo, upravo ljubav da se oslobodi straha, da nekako jeste veliki je problem strah je obuzeo mnoge ljude, od svega se danas čovjek boji. Hoće li ostati bez posla, hoće li biti zdrav. To su neki opravdani strahovi koje neke moramo da imamo u sebi, ali taj strah ne smije da nas zarobi. Ne smijemo da budemo robovi tog straha i da iz tog straha posmatramo život. Taj strah može da bude, nekako negdje blagosloven ako se zadrži, da to bude briga za neki hrišćanski život. Ali ne smije da nas obuzme, da strah bude smisao našeg života. Nekada je stvarno hrabrost je vrlina, jedna od najljepših vrlina, biti hrabar čovjek, biti čovjek koji ima svoj stav, koji ima svoje opredeljenje, za koje se bori svojim životom, za koje će nekada i da strada, ali nikada neće posustati i predati se tim sitnim porivima koje mogu da se pojave. Treba da malo skupimo hrabrosti, da budemo, da imamo vjere u Gospoda, da će nas Gospod nekada zaštititi, da će Gospod biti pribježište. Možda nam se to nekad čini da nije to dobro ili da nas je Gospod ostavio, ali nije tako. Vidjet ćemo da posle određenog perioda, kad budemo stabilni i stameni, da će nas Gospod utješiti stvarno istinski. Tako da čak i onaj strah Boži je, nije da se bojimo Boga, da će Bog nešto da nas kazni, nego strah Boži je strah da našim životom ne otpadnemo od Boga. Čak i taj strah mora da bude blagosloven. Moramo malo danas da budemo hrabri, da budemo jasni. Zašto se svega boji? Zašto nekako sve te bojimo se svega i svačega? Pa nismo zato stvoreni. Stvoreni smo da budemo ljudi. Stvoreni smo da budemo slobodni. Da kažemo ono što mislimo. Da kažemo, pa čak nekada i ako ćemo zbog toga da stradamo. Tako nas uči naša istorija. Veliki ljudi, veliki svetitelji, veliki junaci. Da čak nekad po cijenu bilo čega nećemo odustati od našeg stava. Danas smo pristali da budemo potrošna roba. Da čovjek bude potrošna roba. Da čovjek bude onaj sa kojim se trguje. Čovjek kao najvrednije biće Božije, kao najvrednije, kao car tvorevine, kao sveštenik tvorevine, kao onaj koji nosi Boga u sebi. Pristao je na to da bude predmet trgovine. Da ga neko kupi za nešto. Da ga kupi za posao, da ga kupi za glas, da ga kupi za, ne znam, za neku sitnicu, za neko trenutno zadovoljstvo. Da mu bude dan, dva, tri, pet, sedam, deset, nije bitno, lijepo, a da poslije toga bude odbačen. A obično bude odbačen kad se tako ponaša. Jer ljudi koji imaju strah, koji se boje, oni budu na kraju odbačeni. Koji nemaju stav, vjerujte da oni ljudi koji imaju stav, jasan stav o životu, evo da pričamo o hrišćanskoj dimenziji, o tome da su hrišćani i da se ne stide toga, da je to njihov način postojanja i da to svjedoče, da nikada ih niko neće pokušati da ih, čak i onaj koji pokuša, brzo će odustati da poništi taj njihov stav. Brzo će odustati jer će vidjeti to, taj blagoslov Boži i ono što taj čovjek nosi sa sobom. Nosi blagoslov Boži, nosi svoje ja, koje je nekad veoma bitno, koje smo zaboravili. Ja, a ne ja kao jedinka, nego ja kao čovjek, hrišćanin, kao čovjek biće zajednice. To je to da nekada stvarno moramo da nekad i zbog toga postradamo. Nemojte da se bojimo toga, jer iz stradanja dolazi vaskrsenje. Iz krsta dolazi vaskrsenje. Vaskrsenje ne biva bez smrti. To je ono što jeste. Ali moramo biti ljudi u tome. Moramo biti hrišćani u tome. Moramo imati, projaviti slobodu. Apostol Pavle je bio najslobodniji u tamnici. Iako je bio fizički porobljen, ali njegov duh je bio slobodan. Njegova vjera je bila slobodna. Njegova misao bila je slobodna. Njegova molitva je bila slobodna. I zato on kaže da tu slobodu ne može niko da mu uzme. I da svi ti okovi, i sve ta, ne samo apostol Pavle, nego mnogi drugi. Evo, da sjetimo i svetog Ignjatija Antiohijskog, koji ide zarobljen na stradanje. Iz tog puta piše najljepše poslanice, koje su pune vjere, nade i ljubavi, koje su jedne od najdivnijih poslanica koje su ikada napisane, tih sedam njegovih poslanica, koje govori o Hristu, o crkvi Božjoj, govori o vaskrsenju, o tome da on, ako strada, da će stradati sa vjerom i da to stradanje je samo jedan korak ka sjedinjenju, sa Gospodom. To su pravi hrišćanski trenuci. Apostol Pavle, sveti Ignjatije, sveti Nikolaj Velimirović, koji u Dahau vidio Gospoda. zarobljeništvu, u najstrašnijem logoru. E to je ono što treba. I kad uzmemo njih za primjere, onda ćemo pobijediti svaki strah. Onaj prvi najveći strah od smrti, a onda svaki strah od bilo čega što čime želi neko da nas porobi. Nemojte da dajemo svoju slobodu za ništa. Nemojte da nas ljudi kupuju, da budemo potrošna roba, da budemo kusur nečiji. Nemojte to, mi smo ikone Božije. Mi smo izabrani da budemo veliki, da budemo svetitelji. Zato smo stvoreni, da budemo sveti, da budemo uzdignuta čela, vedra lica, da tako Gospoda sačekamo. Ona metanija koju jeste naše pokajanje, ali se ispravljamo da Gospoda možemo da vidimo licem u lice. To nam je dato. Da možemo Gospoda da vidimo. Pa čega onda da se bojimo? Čega? Da to da će nas neko ucijeniti poslom, da će nas ucijeniti dnevnicom, da će nas ucijeniti ne znam čime. Da prodamo i da damo to da smo hrišćani, da smo ljudi. Pa nemoj. Valjda smo više od toga. Nagradit će nas Bog. Nekada ćemo malo i postradati. Ali će nas Bog utješiti. Ja znam mnogo ljudi u Nikšiću koji su ostali dosljedni svom stavu, životnom stavu, pa su zbog toga ostali bez posla. Ali ih je Bog utješio i dao im da ne ostanu sami. Mnogo ljudi danas strada i zbog ovoga i zbog onoga, da ne ulazimo, da bi nas, što bi rekao vladika, priča odvela daleko. Ali nemojte da budemo roba, da budemo ništa. Nego budimo nešto, budimo ljudi, budimo da budemo čovjek. To i narod vidi, to i ljudi vide, a kaže on se prodao. Mali teže riječi, on se prodao ili danas on je promijenio kapu. Vjerujte mi da nema.
A i češće.
To su ljudi uradili nizašto, eto iskreno. Tako da nemojte da smo mali, budimo veliki, budimo Božji, budimo ono što nas je Bog prizvao, da budemo slika i prilika Boga živoga. To je ono što treba da svjedočimo. I kad budemo tako radili, niko nam ništa ne može. Niko nam ništa ni jednog trenutka ne može u ovome životu. A ono što je bitno, bit ćemo veliki i u ovom životu, a još što je bitnije, bit ćemo veliki u Carstvu nebeskom, bit ćemo sa Gospodom.
Prema Bogu, kako tajnu krije, otkrić prema pesmi, ljubavi Božije. Hristos je stvarnost živa, Hristos je ljubav čista, Bog se ljubit ne da, sam kroz živo Hrista. Hristos je stvarnost živa, Hristos je ljubav čista, Bog se ljubit ne da, sem proživo Hrista. Ako Boga voliš, sve je drugo lako, lako volet ljude, stvoren je svako. Kada ljubav čuti, molitve se da se glasi, hvalu Bogu poje. Hristos je stvarnost živa, Hristos je ljubav čista, Bog se ljubit ne da, sam kroz živo Hrista. Hristos je stvarnost živa, Hristos je ljubav čista, Bog se ljubit ne da,
Hristo.
pesma večna, njom nebo govori. Kad se ljubav Bogu sve višnje mu penje, svaka druga ljubav biva sažaljenje. Hristos je stvarno živa, Hristos je ljubav čista, Bog se ljubit ne da, sem kroz živo Hrista. Hristos je stvarno živa, Hristos je ljubav čista, Bog se ljubit ne da, sem kroz živo Hrista. Ljubav ili čuti, ili pesmu peva, ljubav niti broji, nit meri, nit neba. Ljubav nisu snovi, ljubav je java, ljubav nije mašta, to je stvarnost glavna. Hristos je stvarno živa, Hristos je ljubav čista, Bog se ljubit me da, sem kroz živo Hrista. Hristos je stvarno živa, Hristos je ljubav čista, Bog se ljubit me da, sem kroz živo Hrista.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Talasi su Radija Svetigora. Evo, nakon ove muzičke pauze, vas koji ste se možda u ovom trenutku uključili u program našeg radija, da podsjetimo da na naša pitanja u ovoj emisiji večeras odgovara protojerej iz Stavrofor Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki. Da nastavimo mi, oče Slobodane, sa pitanjima. Pitanje je vezano za bolest, bolest kao iskušenje od Gospoda. Bolesnom je ovo teško da prihvati, kaže slušateljka. Kaže da je operisala karcinom prije 4 godine, ali da je sada opet loše. Pa pita da li je moguće da je Bog iskušava i neće da joj pomogne, a ona se muči i loše joj.
Pa teško je, znate kako, teško je nekad govoriti iz ove perspektive zdravog čovjeka. Mada, jedan moj prijatelj doktor kaže, nema zdravih, samo ima nepregledanih. On se tako šali. Ali, nekako, malo je, ja sad kao, valjda, zdrav čovjek, treba da nekom pričam kako da prihvati bolest. Ono što mi možemo da radimo jeste stvarno da kažemo tim ljudima da postoji utjeha u Gospodu, da može Gospod, mnoge primjere vidimo isjeljenja od bolesti i onome čovjeku koji to nosi. Ja mogu da prenesem iskustva drugih ljudi koji su bili bolesni, da su toj bolesti osjećali blagoslov Boži. U svoj toj muci koje nađe čovjeka u borbi za zdravlje, za život, što svi treba da radimo, i da se trudimo, zato nam je Bog dao i ljekare i doktore i medicinu, jeli, zato su i prve bolnice bile u našim manastirima i dugo su bili u našim manastirima i mislim da bi mi kao crkva trebali da vratimo taj dio da, negdje u našu djelatnost. Imamo mnogo hrišćanskih ljudi, doktora hrišćana koji žele da pomognu drugim ljudima, ali da sad ne pričam o tome, ali nemojte da mislite da sve što radite da vam se čini da nema pomaka. Možda vam se čini da je to tako, da možda nas nekad Bog iskušava. Ja stvarno sad ne mogu da iz ovako kratkog pitanja, da ne poznajem čovjeka ili našu slušateljku, ne znam da te neke, da kažem, da ulazim u neku dublju analizu toga. Može bolest da bude zbog našeg grijeha, ali može da bude bolest da se projavi milost i slava Božija, ili Gospod je isceljivo. Kad su ga pitali zašto je ovaj bolestan, da li je zgriješio neko njegov, on kaže nije niko zgriješio, nego da se na njemu projavi milost i slava Božija. Nekada može i to, vjerujte da ste možda vi taj ili ta, da ste na koji će se projaviti milost i ovaj, slava Božija. Nemojte da vaša vjera neka prođe kroz jednu sumnju, ali nemojte da vas ta sumnja zarobi, nego nekada kroz tu sumnju i kroz te stvari kao što su bolesti, padovi nekada i mnoge druge stvari koje nas zadese u životu, ovaj, nekada naša vjera treba da prođe kroz taj oganj, da stradanja, pa da onda izađe kao pobjednik. Nemojte samo, evo, ovako iz ove daljine da vas zamolim da ne budete malodušni i malovjerni. Molite se Bogu i vjerujte da Bog može da vam pomogne. Koliko vam se god činilo da vam je lošije i lošije, jedan tren, vaš istinski susret sa Gospodom, jedna vaša molitva, riječ može da vas iscijeli. Kao što mnoge, evo, knjige su, tomovi su knjiga napisane kod Svetog Vasilija i kod Svetog Nektarija, evo našeg, kažemo, novog projavljenog svetitelja koji pomaže upravo kod ovih savremenih bolesti, ako ih tako možemo grubo nazvati, kao što su karcinomi i ostale bolesti koje se javljaju, sa kojima se bori naš narod i sa kojima se mi borimo zajedno, ali da traže pomoć i zaštite od Gospoda i njegovih svetitelja, i može samo jedna riječ, jedan trenutak da vas iscijeli. Nemojte nikada prestati da vjerujete da to može, da može da se desi. Možda nekad bude iskušenje, Gospod je onu ženu kušao koje je dijete bilo bolesno, pa je rekao, ovo nije za tebe, ovo je za druge, a ona nije htjela da, i rekla da od mrvica koje padaju sa stola, znači od tih mrvica koje nam se ovaj nekada daju, možemo da se nasitimo i da se iscijelimo. Tako da naše, evo, da ne bude naše molitve i molitve crkve da budu uz vas, da vam pomognu da iznesete taj krst koji vam je dat, da iznesete tu muku i bolest koju imate kao čovjek, kao hrišćanin, kao uzdignuta čela, pa da se predate volji Božije, pa kako Bog da.
Sljedeće pitanje je, oče, transplantacija organa. Kaže slušalac da je to sve češća tema u medijima i u društvu. Mnogi pozivaju na zaveštanje svog tijela u cilju spasavanja života ljudi. Pobornici transplantacije pozivaju se i na hrišćanske vrline. Pita slušalac koji je stav crkve prema transplantaciji organa.
Pa eto, ta bioetika sa kojom smo se susreli nekako kao hrišćani i uopšte i naše i bogoslovlje i zauzeti stav o svim tim, da kažemo, bioetičkim i medicinskim dostignućima koja se danas nam se, da kažem, nude i koja su nova, i ta problematika savremenog društva, moramo da imamo jasan stav u cijelom društvenom, pa čak i u naučnom dijalogu, svim tim izazovima ove vrste koje moramo sa kojima se susrećemo, koje moramo saslušati, uvažiti, pa iznijeti i naš stav, hrišćanski stav o svemu tome. Tako da pri pitanju transplantacije ljudskih organa, eto, možemo i to reći da sve hrišćanske crkve, ako tako možemo reći, naša pravoslavna crkva, pa i rimokatolička i te tradicionalne crkve reformacije, imaju sličan, ako ne identičan, pogled i podudaraju im se, pa čak i mislim da i judaizam i islam imaju slične, a to je ono da za sve vjerujuće ljude ta tačka, sagledavanje ovoga problema, treba da se gleda sa te pitanje slobode i dostojanstva ljudske ličnosti, a prije svega i svetinje života kao jednog od najljepših darova Božije ljubavi. Što bi značilo da transplantacija nekog organa sa jednog čovjeka na drugog, evo skoro sam i moram da pohvalim naše dvije Nikšićanke koje su dale bubrege našim Nikšićanima, Tanja se jedna zove, druga, evo ne znam, nek mi oprosti što ne znam tačno kako se zove, su dali bubrege svojim komšijama, ljudima koji čak nijesu ni tjelesno njihovi bližnji, su jedan veliki dar uradile. Žrtvuju svoj život na neki način, daju od sebe za drugoga. I na taj način transplantacija je stvarno ne samo da je dozvoljena, nego i zaslužuje svaku pohvalu sa stanovišta hrišćanskog morala, hrišćanskog pogleda na život. Ali oni moraju, opet da kažemo, ispuniti nekolika uslova. Znači da i primalac i davalac budu slobodni u tome, da dobrovoljno pristupaju svemu tome, da je davalac nadahnut, postahnut, da kažemo, isključivo iz ljubavi prema bližnjem, za koga, za tog bližnjeg će taj organ značiti tu pomoć i medicinsku, zdravstvenu, da će njegov ostatak života biti lakši, da će biti zdraviji, a da taj koji prima ili bilo šta, da ne smije postojati nikakva manipulacija ili ne smije biti nikakva prinuda ni na koga, ni onoga koji daje, ni koji prima organ, jer vidimo da je velika rasprostranjenost trgovine ljudskim organima. Znamo da su naše ljude na Kosovu, evo ta poznata žuta kuća gdje su uzimali organe, ubijali naše ljude, to je nije blagoslovljeno na taj način, pa čak i od djece. I ne smije transplantacija da ugrožava ni na koji način, ni unižava, ni ugrožava ni biološki, taj da kažemo fizički, ni duhovni identitet primaoca. Znači da njegov identitet kao pripadnika ljudske vrste ili ličnosti ne smije biti pomiješan, ne smije biti izgubljen. To je ono što je bitno. Evo ja da kažem da sam potpisao tu, kako se zove, donorsku, lično sam potpisao donorsku karticu, da eto nekim svojim primjerom pokažem da mislim da je čak i naš mitropolit Amfilohije to uradio i mnogi sveštenici su radili to, potpisali donorsku karticu, da u slučaju ili kad dođe vrijeme končine ove žizni, da ako bi nešto moglo da se iskoristi, da na taj način, bar na taj način pomognem nekom čovjeku na bilo koji način. Tako da je to vrlo bitna stvar, da možda čak i za svog života pomognemo. Ako će dio nekog našeg organa ili cijeli naš organ bez koga mi možemo, kao što je bubreg ili kao dio jetra ili već ne znam baš šta se današnja medicina može da pomogne, ako neće ugroziti naš život, da pomognemo tome drugome, da je to vrlo jedna blagoslovena stvar, blagosloveni način postojanja. Preporučujemo, mislim da je to veoma dobro, jer svi ljudi imaju pravo na život dostojan čovjeka, pa nekada možemo da pomognemo, ako možemo da pomognemo i na taj način da pomognemo, pa evo jednog mogu reći riječ jednog vjerujućeg ljekara: život je svešten jer je izuzev ovog ovozemaljskog početka, istovremeno ima i svršetak, to je biološki kraj. Taj kraj ne predstavlja prelazak u ništa, jer da je to tako, onda ni rođenje pa ni sam život ne bi imao nikakve vrijednosti. Smrt je isto tako sveštena jer ne predstavlja smrt nego početak i vaskrsenje u istinski život. Život ima duboki smisao, a ta oblast ne pripada samo medicini, nego pripada i ovom našem duhovnom životu, a Najljepše je kad mogu medicina i teologija, bogoslovlje, kad mogu medicina i hrišćanski život da se sretnu, da pomognu, da se učini, da se pomogne, da pomognemo bilo kojem čovjeku. Tako da svima onima koji su imali neku sumnju, želim ovim da im je otklonim i da pomognu i da i ovdje i sada, a onda i kad dođe vrijeme da odemo iz ovoga života, ako može naš organizam tada da pomogne nekome, neka pomogne.
Evo, Oče Slobodane, nama se polako bliži kraj emisije. Evo još jednog pitanja koje smo izdvojili za večeras. Da li je savremenom čovjeku, a nažalost i hrišćaninu, spoljašnje stvari koje ima ili kojima teži da ih posjeduje, su na neki način satisfakcija za ono što ne posjeduje iznutra?
Nekako to unutrašnje i spoljašnje u čovjeku mora biti negdje saobrazno. Nekako to spoljašnje nekako može da nas zadovolji privremeno, čini mi se, i može da privremeno nam bude lijepo i privremeno kao da nas privremeno da nas zadovolji u tom nekom smislu. Ali najbolje je naći tu taj suživot, da kažemo, na taj način unutrašnjeg i spoljašnjeg u čovjeku, da to unutrašnje se manifestuje na taj neki spoljašnji način. Ako imamo nešto da pomognemo drugome, ako te spoljašnje manifestacije da budu proizvod tog našeg unutrašnjeg ja. Jer je to vrlo bitna stvar. Jer gdje je srce vaše, tamo će biti i život vaš. Ako nam je srce u nekom samozadovoljavanju, onda će biti i spoljašnje te stvari samozadovoljavanje na bilo koji način. A ako je samo, ako želimo da nam to bude smisao života, da nam to samo bude satisfakcija, da samo posjedujemo ono spolja, da ne posjedujemo unutra, onda ćemo vidjeti da je to jedna ljuštura, da će to brzo da propadne, da se brzo završi, koliko nam se god činilo da je to lijepo, koliko nam se god činilo da je to nešto za nas korisno. Nije, nekako čovjek i duše i tijelo, čovjek i unutra i spolja. Bez tih stvari nema života, nema postojanja. Nijesmo ljudi. Možemo biti samo privremeni, sve to što radimo. Tako da nekako se obrazimo i te sve svoje spoljašnje i pokrete i spoljašnji život da bude sa onim unutra, sa onim dubokim, sa tim tajanstvenim koji je u našem životu. Nekako nekad pročeprkamo da dođemo tog svog unutrašnjeg jada, jer je to unutrašnje duboko ja, to istinsko bogoliko. Da je taj unutrašnji čovjek, taj do koga nekad moramo malo i da se potrudimo, da ga nađemo, spoznaj samoga sebe, jeli, ta stara, još predhrišćanska, da kažemo, izreka. Jer to kad spoznamo samoga sebe, spoznaćemo tu ikonu Božju koja je u nama. Spoznaćemo to veliko i bogoliko u nama. I to onda bogoliko da bude stvari ta spoljna manifestacija. I onda ćemo vidjeti da će sa tim spoljnim doći sve to saobrazno, i naš posao, i naše odjeće, i naša obuća, i naš odnos prema drugome, i naša hrana, i imat ćemo onda i pravi istinski odnos i prema hrani, i prema svemu onome što nam život donosi. Tako da nađemo taj, ako nađemo unutrašnji mir, onda ćemo lako i sve to što je spolja ponijeti, iznijeti, pa čak nekome i pomoći, nekog utješiti, nekoga spasiti, izbaviti, biti nekome od koristi, kao što smo pominjali ove sve stvari, transplantaciju i sve ovo, i molitvu za drugoga, i sve to da izvire iz tog unutrašnjeg, tog dubokog, duhovnog, koje je u nama, koje smo negdje zatrpali našim životom, našim tim spoljašnjim i velikim brigama, koje nam se čine da su velike, a u stvari su prolazne i male. Zato nekako nađimo tu zlatnu sredinu, nađimo tu hrišćansku nit našeg postojanja, da nam ona obilježi život i da po njoj budemo pozvani, da se tako nazovemo i sluge braće i sestre i prijatelji, prijatelji Boži.
Amin Bože, Oče Slobodane, vama hvala na ovoj emisiji.
Hvala i vama i Bog da nam da snage i ljubavi da prođemo i da ovaj post nam bude na spasenje, da uđemo u mir, radost, ljubav Gospodnju u njegovom i velikom događaju Vaskrsenja Hristovog.
Hvala Oče još jednom na ovoj emisiji. Poštovani slušalci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao protojerej Stavrofor Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki. Vi nam i dalje pišite, naša mail adresa je pitajte.sveštenika@yahoo.com, broj za poruke 069 23 22 13, i brojevi na koje pozivo možete postavljati svoja pitanja su 020 228 555 i 068 041 045. Emisiju vodila Slobodanka Grdinić. Želimo vam svako dobro od Gospoda i prijatno veče.